Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με θέμα το δεύτερο μέρος από το αφιέρωμα στην ελληνική γλώσσα και στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού. Δεν θα μακρηγορήσουμε περισσότερο, έχουμε κάνει την εισαγωγή μας, δώσαμε το πνεύμα με το οποίο προσεγγίζουμε το μεγάλο αυτό και σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα για την πατρίδα μας που έχει μεγάλη σημασία. Απλώς να τονίσουμε ότι καθώς όλα τα σημεία μαρτυρούν ότι η έλευση του Κυρίου μας είναι επιθύρες, κάθε σόφρον άνθρωπος έρχεται να εξακριβώσει, να προσέξει με λεπτομέρεια εάν αυτό που πιστεύει είναι η αλήθεια, γιατί θέλει να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και τα μάτια όλου του πλανήτη, σας το λέω, στο όνομα του Χριστού, είναι στραμμένα στην πατρίδα μας, στην ελληνική γλώσσα, στην Εκκλησία του Χριστού, την πραγματική Εκκλησία του Χριστού, για να δούνε εάν αυτό το οποίο πιστεύουν είναι ευθυγραμμισμένο με το Λόγο του Θεού όπως έχει δοθεί στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Και θέλουμε να σας δώσουμε μερικά παραδείγματα για να δείτε ότι μπορεί και να αποκλίνουν από την υγιένουσα διδασκαλία κάποιες ερμηνείες, και πιστεύω ότι έχει να γίνει μια μεγάλη ευλογία για την πατρίδα μας. Δήμη, τις ακούμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως είπαμε και στο διάλειμμα μεταξύ μας, θα αναφερθούμε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο θα αναφερθούμε στα παραδείγματα εκείνα τα οποία η μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει τον πλούτο και το βάθος των ελληνικών λέξεων του αρχαίου κειμένου, χωρίς όμως η απόδοσή τους να συμμερίζεται ή να περιέχει κάποιο σφάλμα διδασκαλίας. Απλώς δεν μπορεί να αποδώσει τον πλούτο και το βάθος της έννοιας. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, το ακίνδυνο θα λέγαμε επίπεδο. Και μετά στο επόμενο ημίωρο θα αναφερθούμε και σε παραδείγματα σημαντικά, ιδιαίτερα στις επιστολές Ρωμαίους και Κορινθίους, που εξαιτίας της ελλιπής απόδοσης και μετάφρασης, ιδιαίτερα στα αγγλικά, από όπου και οι περισσότερες μεταφράσεις ανά τον κόσμο έχουν πάρει και έχουν στηριχτεί για να βγάλουν τις άλλες γλώσσες, η απόδοση στερεί με αποτέλεσμα να ανοίγει το δρόμο σε λάθος διδασκαλίες μέσα στην Εκκλησία. Κινούμαστε λοιπόν στο πρώτο επίπεδο, και επειδή πριν αναφερθήκαμε στο θέμα των εσχατολογικών, ένα ωραίο παράδειγμα είναι στο ΚΔ του Ματθαίου, το κατεξοχήν κεφάλαιο των εσχατολογικών σημείων, και στο 8 εδάφιο, που καθώς οι μαθητές ρωτάνε τον Κύριο, Κύριε λέει, τι θα γίνει, τους λέει εκεί για τους, για τους λίθους, τους λέει ότι δεν θα μείνει τίποτα, λέει, πέτρα πάνω στην πέτρα, και λέει ότι όλα αυτά τα σημεία που είχε αναλύσει προηγουμένως, τα προηγούμενα εδάφια, οι πόλεμοι θα γερθεί έθνος επί έθνος, οι μάχες που θα γίνουν, οι ταραχές, οι λοιμοί, οι πανδημίες, είναι, λέει, πάντα τετάφτα είναι αρχή οδύνων. Στο αγγλικό κείμενο και στην πιο γνωστή μετάφραση που θα χρησιμοποιήσουμε, την King James Version, η οποία είναι από το 1700 νομίζω περίπου, το 17ο αιώνα, αναφέρεται, λέει, στο συγκεκριμένο εδάφιο, ότι αυτές είναι αρχές λοιπόν, sorrows χρησιμοποιεί η αγγλική λέξη, δηλαδή αρχές θλίψεων και λοιπόν. Αλλά αυτή η απόδοση χάνει πάρα πολύ σε σχέση με το αρχαίο κείμενο, γιατί οδύνει συγκεκριμένα, όπως μας λέει και στην Θεσσαλονική Επιστολή, το δούμε μετά, αναφέρεται στους πόνους που έχει μια γυναίκα καθώς οδεύει προς την γέννηση. Και τι γίνεται ακριβώς? Μια γυναίκα καθώς φτάνει στις οδύνες αρχίζει και έχει τον πρώτο πόνο, ο οποίος είναι σχετικά ήπιος και μικρός σε διάρκεια, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα έρχεται ο δεύτερος πόνος και συνεχώς αυξάνεται σε διάρκεια και ένταση.
Και σε συχνότητα.
Και σε συχνότητα μεταξύ τους. Το δε χαρακτηριστικό είναι ότι ανάμεσα στους πόνους η γυναίκα είναι μια χαρά. Και πραγματικά αυτό που παρατηρούμε στις έρχατες ημέρες είναι ότι οι οδύνες, δηλαδή τα εσχατολογικά σημεία και οι λύπες πάνω στην γη, έρχονται με αυξανόμενη συχνότητα, με αυξανόμενη διάρκεια, με αυξανόμενη ένταση, και στο μεσοδιάστημα υπάρχουν κάποιες ανάπαυλες, στις οποίες, όπως πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι σε αυτές τις ανάπαυλες να πούνε ότι ειρήνη και ασφάλεια. Αλλά όπου λέει υπάρχει, λένε οι άνθρωποι, ειρήνη και ασφάλεια, εκεί έρχεται από αυτούς, λέει, ευνίδιος όλεθρος και δεν θέλει να εκφύγει ως η πόνη εις την εγκυμονούσα. Να λοιπόν ένα παράδειγμα που δεν μπορεί το αγγλικό να αποδώσει τόσο καλά αυτό που λέει το ελληνικό κείμενο.
Και μιας και αναφέρεσαι, Δημήτρη, στα εσχατολογικά, να θυμηθούμε και την λέξη χάραγμα, η οποία χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη, το διαβάζουμε στο ΙΓ κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. όπου ξέρουμε και έχουμε ακούσει βέβαια πάρα πολλές φορές για τον Αντίχριστο, ο οποίος θα βάζει το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Να πούμε λοιπόν ότι οι αντίστοιχες αγγλικές μεταφράσεις χρησιμοποιούν την λέξη mark, το οποίο κατά γράμμα σημαίνει σημάδι. Βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην έννοια του σημάδι και χάραγμα. Βεβαίως και το χάραγμα είναι κάποιο είδος σημαδιού, είναι ένα σημάδι το χάραγμα, αλλά άλλο πράγμα το σημάδι και άλλο το χάραγμα. Το χάραγμα είναι σημάδι. Το σημάδι όμως δεν σημαίνει αναγκαστικά χάραγμα. Εδώ λοιπόν μας δίνει την έννοια ότι θα είναι κάποιο σημάδι, το οποίο όμως θα έχει κάτι σαν χαρακές.
Διάβασε μας το μέσα.
Ας το διαβάσουμε λοιπόν από το ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, 16 εδάφιο. «Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μη δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού». Και χάραγμα βέβαια ξέρουμε εμείς ως Έλληνες ότι σημαίνει κάτι το οποίο έχει χαρακές. Και ξέρουμε ότι χαρακές είναι όταν χαράσουμε κάτι και δημιουργούνται κάποιες επιμήκεις γραμμές. Και αμέσως αυτό φέρνει στο μυαλό μας το barcode, το οποίο το βλέπουμε πάνω στα προϊόντα, το οποίο πιθανότατα θα είναι, είναι μάλλον ο προάγγελος του χαράγματος το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος. Περιλαμβάνει γραμμές, άλλες παχύτερες, άλλες λεπτότερες, το έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές. Περιλαμβάνει, όπως έχουμε πει, και τον αριθμό χ ξ σ, το 666. Και που το ελληνικό κείμενο έρχεται να το αποδώσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια ότι είναι ένα σημάδι το οποίο περιλαμβάνει χαρακές. Και όχι ένα απλό mark, ένα σημάδι το οποίο μπορεί να είναι οτιδήποτε σημάδι, ένα αυτοκόλλητο, ένα σημείο, μια φίρμα, ένα τατουάζ, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος συγκεκριμένα. Το χάραγμα όμως, σαν λέξη, δίνει ακριβέστερα την έννοια αυτού που θέλει να πει εδώ ο Λόγος του Θεού.
Και αυτό το κάνει ο Κύριος για να δώσει ακριβώς την πληροφορία ώστε αυτός ο οποίος θα το δει να καταλάβει πόσο κοντά είμαστε. Το βλέπει μπροστά του ότι είναι χάραγμα, είναι χαρακές.
Ένα άλλο παράδειγμα που διάβαζε και μου άρεσε, φεύγοντας τα σχετολογικά, είναι στο 10ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και στο 16 εδάφιο. Νομίζω ήθελες να αναφέρεις και εσύ, Ανέση, αυτό. 10ο κεφάλαιο, Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, 16 εδάφιο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στην απόδοση του Βάμβα, λέει: «Ιδού εγώ σ' αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως ιόφης και απλοί ως επεριστερέ». Εδώ να πούμε ότι καμία μετάφραση και στα ελληνικά της Κοινής Διαθήκης δεν είναι χωρίς λάθη. Όλες, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, έχουν περισσότερα λιγότερα λάθη στην απόδοση και το σωστό, το απόλυτο είναι το αρχαίο κείμενο.
Ναι, θεόπνευστα είναι μόνο τα πρωτότυπα κείμενα. Αμήν. Το έχουμε πει αυτό, να το ξαναπούμε. Όλες οι μεταφράσεις έχουν βέβαια τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν είναι θεόπνευστες όλες οι μεταφράσεις. Μόνο τα αρχαίτυπα κείμενα είναι θεόπνευστα και εκεί δεν υπάρχει κανένα λάθος.
Αμήν. Επομένως εδώ πέρα έχει μια έτσι λεπτομέρεια. Λέει, γίνεστε, λέει, φρόνιμοι ως ιόφης και απλοί ως επεριστερέ. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει απλή, λέει τη λέξη ακέραιοι ως επεριστερέ. Το δε αγγλικό κείμενο λέει harmless as doves, δηλαδή λέει ακίνδυνοι. Τώρα έχουμε στο αγγλικό κείμενο λέει ακίνδυνοι, σαν τα περιστέρια, στο βάμβανα λέει απλή και στο αρχαίο να λέει ακέραιοι. Και τώρα τι πλούτο κρύβει μέσα του το αρχαίο κείμενο. Ακέραιος χρησιμοποιεί μια λέξη που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, βγαίνει από το στερητικό α, α, και από το και το ακέραιος που μένει είναι από τη λέξη κεράνιμη. Το κεράνιμη, είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι αναμειγνύο δύο υλικά, δύο υγρά μεταξύ τους, τα οποία ανακατεύονται. Και από εκεί βγαίνει, είχαμε πει, και η λέξη άκρατοσύνος, δηλαδή αυτός που δεν έχει νοθευτεί. Και επίσης βγαίνει και ο κέραμος, το κεραμίδι, ο κεραμικός, το οποίο έχει ανακατευθεί, τι έχει ανακατευθεί, λάσπη,
χώμα με νερό.
Χώμα με νερό. Άρα τι σημαίνει ακέραιος? Ακέραιος σημαίνει αυτός που δεν έχει νοθευτεί, αυτός που δεν έχει αναμειχθεί και συγκεκριμένα με τον κόσμο. Η απόδοση βέβαια του Βάβα είναι ωραία το απλός, αλλά το ακίνδυνος δεν μπορεί να αποδώσει προφανώς το νόημα αυτό. Άρα λέει εδώ πέρα ακέραιος σαν τα περιστέρια, ακέραιος, χωρίς να έχουμε αναμειχθεί από τον κόσμο.
Αμήν. Πάλι στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μια λέξη η οποία με άγγιξε αρκετά όταν κατάλαβα το νόημά της, είναι η λέξη μακάριος, την οποία διαβάζουμε στην επί του όρους ομιλία πολλές φορές, Υπάρχουν νέα μακαρισμοί στην επιτόλου ομιλία, αλλά και μέσα στο λόγο του Θεού υπάρχουν πάρα πολλές, αναφέρεται πάρα πολλές φορές η λέξη μακάριος. Λέει, ας πούμε, στο 5ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, τους 9 μακαρισμούς: μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν κληρονομή στην γη. Και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν την ελληνική λέξη μακάριος. Εμείς την αποδίδουμε ως ευτυχισμένος. Θα δούμε και το βαθύτερο νόημά της. Να πούμε ότι στις περισσότερες αγγλικές μεταφράσεις αναφέρεται ως blessed, δηλαδή ευλογημένος. Ήδη διακρίνουμε εκ πρώτης όψεως τη διαφορά μεταξύ του ευλογημένος και ευτυχισμένος. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Σε κάποιες άλλες μεταφράσεις σπανιότερα συναντάμε ως happy, δηλαδή χαρούμενος. Αλλά το κείμενο, το ελληνικό, λέει μακάριος, δηλαδή ευτυχισμένος, και μάλιστα αναζητώντας λίγο περισσότερο την έννοια της λέξης μακάριος, εντόπισα ότι η ευτυχία στην οποία αναφέρεται η λέξη μακάριος είναι μια ευτυχία η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι αυτός που βιώνει την μακαριότητα, δηλαδή αυτή την ευτυχία, την βιώνει εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει έννοιες και βάσανα που να του βασανίζουν την ψυχή. Δηλαδή, κοιτάξτε, μια πολύ σοβαρή διδασκαλία που δίνει ο Λόγος του Θεού μέσα από μία και μόνο λέξη. Γιατί εδώ έχει τους 9 μακαρισμούς: πτωχή το πνεύματι, οι πενθούντες, οι πραείς, οι ειρηνοποιοί, οι πεινώντες και δίψοντες στη δικαιοσύνη. Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστά τον άνθρωπο μακάριο, δηλαδή του δείχνει τον τρόπο να απαλλαχθεί από έννοιες και βάσανα που βαραίνουν την ψυχή του. Και έτσι να βιώσει αυτό το είδος, το ιδιαίτερο είδος ευτυχίας, που στα ελληνικά αποδίδεται με τη λέξη μακάριος. Δηλαδή είναι μία, θα μπορούσε να γίνει ίσως και ένα κήρυγμα πάνω σε αυτή τη λέξη, ότι ο Λόγος του Θεού δίνει κατευθύνσεις, δίνει οδηγίες για μια ζωή η οποία, ενώ περικυκλωνόμαστε ως χριστιανοί από κινδύνους, από θλίψεις, από δοκιμασίες, εντός όμως της καρδιάς μας, μέσα στην ψυχή και στο πνεύμα μας, να μην έχουμε έννοιες και βάσανα, γιατί ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πτωχή το πνεύματι, πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, πενθούντες, και έτσι δεν έχουμε έννοιες και βάσανα που να βασανίζουν την ψυχή μας, και επομένως εν μέσω πολλών θλίψεων εμείς να βιώνουμε μια μακαριότητα, δηλαδή μια ευτυχία.
Ένα ακόμα παράδειγμα, χωρίς να σας κουράσουμε έτσι, αγαπητοί φίλοι, και κλείνουμε, πιστεύω, σιγά-σιγά το έχουμε και 2-3 παραδείγματα ακόμα, το πρώτο μέρος των θετικών παραδειγμάτων, δηλαδή παραδειγμάτων στα οποία η ελληνική γλώσσα έχει ένα πολύ βαθύτερο νόημα, χωρίς οι ξένες αποδόσεις να οδηγούν σε λάθος διδασκαλία. Είναι η λέξη φίλος. Είναι μια λέξη που απαντάται πάρα πολύ στην Καινή Διαθήκη, αλλά στην Καινή Διαθήκη, στο αρχαίο κείμενο όμως, απαντάται με δύο διαφορετικές λέξεις. Αλλού λέει τη λέξη φίλος, η οποία είναι θετική λέξη, και αλλού βγαίνει από τη λέξη φιλό, και αλλού βγαίνει από τη λέξη εταίρος. Από εκεί βγαίνει και η λέξη εταιρεία, που είναι μια οικονομική, ένας οικονομικός συνασπισμός και μια οικονομική σχέση. Για παράδειγμα, αν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο ΙΕ κεφάλαιο, τη θετική της ερμηνεία της λέξης αυτής, είναι ένα πολύ ωραίο χωρίο, τα τελευταία λόγια του Ιησού που μοιράζεται με τους μαθητές, και στην 952 σελίδα λέει μια τρομερή επαγγελία ο Χριστός στους μαθητές του, στο 15 εδάφιο: «Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσε εσάς». Και εκεί πραγματικά βγαίνει από το φιλό, αγαπώ, και είναι μια σχέση αγάπης, οικειότητας, κοινά μυστικά, κοινά οράματα, κοινές αγωνίες. Από την άλλη όμως, διαβάζουμε στην παραβολή.
Είναι και αυτό που λέει στον Πέτρο ο Κύριος: φιλίζουμε.
Αγαπάζουμε.
Αγαπάζουμε.
Πολύ ωραία. Στο κάπα κεφάλαιο όμως του Ματθαίου και σε άλλα σημεία, όπως είναι και στον Ιούδα, στο κεφάλαιο του Ματθαίου, κάπα κεφάλαιο
67 σελίδα
και 13 εδάφιο, είναι η παραβολή όπου υπήγε ο άνθρωπος, ο οικοδεσπότης, και μάζεψε για τον αμπελόνι του εργάτες. Και οι πρώτοι που πήγανε στο αμπέλι και δουλέψαν νομίζανε ότι θα λάβουν περισσότερο μισθό. Και άρχισαν να γογγίζουν, γιατί πήρανε και αυτοί ένα δινάριο όπως και οι άλλοι. Και μας λέει στο 13 εδάφιο, μιλάει ο οικοδεσπότης στους αυτούς ανθρώπους και λέει: «Ο δι' αποκριθείς ή προς έναν εξ αυτών, φίλε», στο αρχαίο κείμενο λέει «ετέρε, δεν σε αδικό, δεν συνεφώνησας εν δινάριο με τεμού». Προφανώς το αγγλικό κείμενο δεν μπορεί να αποδώσει αυτή τη λέξη και λέει προφανώς friend, που είναι φίλος, και κάποιος αναρωτηθεί, μα πώς αποκαλεί φίλο κάποιον ο οποίος έχει χαλάσει η καρδιά του. Το αρχαίο όμως κείμενο λέει εταίρε, δηλαδή τι σημαίνει εταίρος. Εταίρος σημαίνει αυτός που με πλησιάζει και η σχέση μαζί μου είναι αποκλειστικά οικονομικής φύσης. Έχει κάτι να ωφεληθεί. Το ίδιο ακριβώς λέει και ο Κύριος στον Ιούδα. Όταν πλησιάζει και λέει φίλε.
Εφοπάρει,
λέει στο αρχαίο κείμενο.
Γιατί ήρθες.
Γιατί ήρθες. Που λέει, δεν λέει όμως φίλε, στο αρχαίο κείμενο λέει εταίρε. Δηλαδή, τι θέλεις, είναι ο υποκριτής, αυτός που ζητάει μόνο μια οικονομική απολαβή και μια οικονομική σχέση. Αλλά λέμε το βάθος που έχει η ελληνική γλώσσα στο να αποδώσει νοήματα και σε πάρα πολλές άλλες λέξεις. Μου έκανε εντύπωση μια λέξη, και θα πεις αν είστε το νουθετό, που δεν μπορεί να αποδοθεί στα αγγλικά. Νουθετό, τι σημαίνει νουθετό. Θα πει, ας πούμε, disciple, θα πει.
Give instruction, δηλαδή να
δώσω οδηγίες. Ενώ νουθετό βγαίνει από τη λέξη νους και από το τίθιμη που σημαίνει θέτω, δηλαδή βάζω στη σωστή θέση το νου, το μυαλό. Δηλαδή, όταν νουθετείς κάποιον, προσπαθείς δια του λόγου του Θεού να βάλεις στο μυαλό του τις φρένες του στη σωστή θέση. Άλλο βάθος, άλλο νόημα.
Και βέβαια και άλλες λέξεις θα μπορούσαμε να αναφερθούμε εκτενώς, αλλά μόνο έτσι περιληπτικά να πούμε. Η επίγνωση, για παράδειγμα, πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη, στις επιστολές, λαμβάνουμε την προτροπή να έρθουμε σε επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια της επιγνώσεως αυτού, λέει, εδόθησαν εις ημάς σε μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Την οποία λέξη, την επίγνωση, το αγγλικό κείμενο την αποδίδει ως knowledge, που σημαίνει γνώση. Όμως η επίγνωση έχει ένα βαθύτερο νόημα. Είναι η πλήρης γνώση, η συνειδητή γνώση. Γιατί υπάρχει και η απλή γνώση, η εγκυκλοπαιδική γνώση. Ξέρω, ας πούμε, περί του Χριστού, έχω διαβάσει τα θρησκευτικά στο σχολείο, έχω μια γνώση, αλλά άλλο είναι να γνωρίζω τον Ιησού Χριστό προσωπικά, να τον έχω γευθεί στη ζωή μου, να γνωρίζω το χαρακτήρα του, να έχω μια επικοινωνία μαζί του. Άλλο η γνώση και άλλο η επίγνωση. Την οποία αυτή διαφορά δεν μπορεί να αποδώσει η αγγλική λέξη knowledge, που σημαίνει γνώση, απλώς η γνώση δηλαδή που μπορεί να έχουμε, χωρίς να γίνεται διάκριση απλής εγκεφαλικής γνώσης ή βιωματικής γνώσης, πλήρους γνώσης δηλαδή, συνειδητής γνώσης. Άλλη λέξη που μου έκανε εντύπωση είναι η παρησία, η οποία βγαίνει από το pas κεραίο και έχει την έννοια του θάρρους της έκφρασης, δηλαδή το πώς εξέρχεται ο λόγος από το στόμα του ανθρώπου, γι' αυτό βγαίνει από το pas κεραίο. Η παρησία λοιπόν είναι το θάρρος έκφρασης, το οποίο στα αγγλικά αποδίδεται ως confidence, δηλαδή πεποίθηση. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει διαφορά. Ένα ακόμα είναι η μακροθυμία, που είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που βγαίνει από το από τα στοιχεία του καρπού του Πνεύματος του Αγίου. Βγαίνει από το μακρός και το θυμός. Ο μακρός στα αρχαία ελληνικά είναι ο μεγάλος και θυμός είναι η ψυχή, το πνεύμα. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος έχει, θα λέγαμε ο μεγαλόψυχος, ο μεγαλόκαρδος, που ό,τι και να του συμβεί μπορεί να το υποφέρει και να το υπομείνει. Στα αγγλικά αποδείται ως long suffering, αυτός μπορεί να υπομείνει δηλαδή επί μακρών. Αλλά το μακρόθυμος δείχνει ένα βάθος ψυχής, μια έκταση ψυχής, η οποία μπορεί να υπομένει και να υποφέρει. Και άλλες βέβαια λέξεις, το παράκλητος, το οποίο αποδίδεται στα αγγλικά ως comforter ή helper, δηλαδή αυτός ο οποίος με ανακουφίζει και με βοηθάει, ή και advocate, που είναι ο συνήγορος. Και πραγματικά παράκλητος σημαίνει συνήγορος, αλλά στα ελληνικά πρόκειται από το παρά και καλό, δηλαδή καλό κάποιον να έρθει κοντά μου προκειμένου να με βοηθήσει.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε σύνδεση με τον αγαπητό Κώστα, ο οποίος και την άλλη φορά μας είχε δώσει πολύ ωραίες συμβουλές και ωραίες εξηγήσεις από το λόγο του Θεού. Αγαπητέ Κώστα, σε χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού.
Καλησπέρα, αδερφέ, ο κύριος να ευλογεί.
Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει μέχρι τώρα την εκπομπή μας.
Ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ εύστοχα τα παραδείγματα που λέτε, αγαπητοί αδερφοί.
Θα θέλαμε και τη δική σου συμμετοχή.
Αμήν, αδερφέ.
Θα τη βάλει ο κύριος στην καρδιά σου.
Αμήν. Κοιτάξτε, το θέμα της μετάφρασης είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο φιλολογικό, έχει προεκτάσεις, ας πούμε, βαθύτες γλωσσολογικές και φιλοσοφικές ακόμη. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, και στον 20ο αιώνα, το δεύτερο μισό, απέκτησε με πολύ μεγάλη διαστάση το θέμα της μετάφρασης με τον Βίτκενστάιν. Δεν θα σας κουράσω με τέτοιες λεπτομέρειες. Το πρόβλημα είναι αντικειμενικό. Όταν θέλεις, η μετάφραση στην πραγματικότητα δεν είναι η μεταγλώτηση, ας πούμε, λέξεων, να πάρω μια λέξη και να βρω μια αντίστοιχη. Ακόμα και αυτό καμιά φορά βέβαια είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά είναι σαν να προσπαθείς να φέρεις κοντά δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Δηλαδή, τον κόσμο του πρωτότυπου κειμένου με τον κόσμο του προσμετάφραση, ας πούμε, λαού, που είναι η γλώσσα σου στην οποία θες να μεταφράσεις. Και καμιά φορά οι δυσκολίες είναι αντικειμενικές, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες εικόνες. Ας πούμε, για παράδειγμα, παλιότερα, τι να καταλάβει ένας άνθρωπος όταν έλεγε στη θάλασσα, όταν ζει σε ένα οροπέδι, ας πούμε, στη Μογγολία, για παράδειγμα, και δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του. Ή τι να καταλάβει πόσο διαφορετικά, ας πούμε, σκέφτεται ένας άνθρωπος, ας πούμε, την έρημο, από έναν που ζει εκεί στην έρημο. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και άλλες που έχουν διαφορετικό ηθικό βάρος, ας πούμε, όταν λέμε εμείς γυμνός, εννοούμε κάτι πολύ ηθικά επιλείψιμο, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν λαοί που ζουν έτσι και δεν τους λέει απολύτως τίποτα αυτό. Τέλος πάντων, να μην σας κουράσω με λεπτομέρειες, η μετάφραση έχει συνιστά ένα αντικειμενικό παράγοντα δυσκολίας. Τώρα, γιατί αυτό συμβαίνει επειδή είναι πολύ πολύπλοκες οι συνθήκες της επικοινωνίας. Τώρα, αυτή η αντικειμενική δυσκολία συχνά γίνεται ή εξ αφορμής ή από λάθος μια αιτία να μεταφράζονται λάθος, ας πούμε, βιβλικά χωρία. Αυτό είναι αλήθεια, νομίζω. Τα παραδείγματα που αναφέρατε είναι πολύ χαρακτηριστικά. Φαντάζομαι στο δεύτερο μέρος θα πείτε και άλλα πιο οδυνηρά, ας πούμε, παραδείγματα. Αυτό που, ας πούμε, εμένα μου έχετε πρόχειρα στο μυαλό, η αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, νομίζω είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι στη μετάφραση, που λέει «Εν αρχή είναι ο λόγος», αυτή η πάρα πολύ διάσημη φράση. Αυτό, ας πούμε, το «εν αρχή», είναι, επειδή η λέξη «αρχή» στα ελληνικά είναι πολύ φορτισμένη, πολύ διάστατη και έχει πολλές σημασίες, στην ουσία δεν μπορεί να μεταφραστεί σε καμία άλλη γλώσσα. Να σωθεί, ας πούμε, όλο το βάθος της πολυσημείας, ας πούμε, και να μην χαλάσει η οικονομία της φράσης. Είναι πολύ δύσκολο το να μεταφράζεις απλώς λέγοντάς στην αφετηρία ή the beginning, ας πούμε, κάπως έτσι. Στην ουσία καταστρέφει το νόημα και είναι πολύ ολιστηρό και ξέρετε βέβαια εσείς πολύ καλό ότι πάνω σε αυτό έχει στηριχτεί μια ολόκληρη παραδιδασκαλία που θέλει να πει ότι ο Χριστός είναι δημιούργημα και είναι στην αρχή του χρόνου, άρα δεν είναι, δεν είναι χωρίς αρχή και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μια πολύ ολιστηρή, ας πούμε, οδός. Τώρα, νομίζω ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν είμαστε μόνοι μας και ένα κείμενο και το μεταφράζουμε, δηλαδή προσπαθούμε να το μεταφράσουμε. Έχουμε και άλλους πολλούς, ας πούμε, πολλές παραμέτρους, οι οποίες μας διασφαλίζουν μια καλύτερη ασφάλεια στην κατανόηση. Αν μου επιτρέψετε και δεν σας έχω γίνει πολύ φορτικό.
Με μεγάλο ενδιαφέρον σε ακούμε.
Υπάρχει, ας πούμε, εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, ξέρετε, είναι πολύ διάσημο απόσπασμα. Το 42 εδάφιο είναι, λέει, ήσαν δε οι πιστοί δηλαδή προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων. Τότε βέβαια δεν ήταν κείμενο, ήταν προφορική διδασκαλία, αλλά δεν σταματάει μόνο εκεί. Κοιτάξτε, και λέει και την κοινωνία, γνωρίζετε πολύ καλά. Κοινωνία εννοεί, ας πούμε, σχέση με τους άλλους αδερφούς, κοινωνία μεταλλήλων που λέμε. Τη κλάση του Άρτου, που είναι η θεία κοινωνία που λέμε πιο απλά, και τις προσευχές. Αυτά τα τρία στοιχεία νομίζω μας διασφαλίζουν ένα πλαίσιο ασφάλειας μέσα στο οποίο κινείται η κατανόηση, ας πούμε, της διδασκαλίας του Χριστού. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή εγώ από μόνος μου να μην κατανοώ το κείμενο, να μην μπορώ να το μεταφράσω, ας πούμε, στη δικιά μου σύγχρονη ελληνική γλώσσα ή ο Εγγλέζος στη δική του, αλλά έχω αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαι με ασφάλεια. Η κοινωνία με τους άλλους αδερφούς μου εξασφαλίζει ότι θα συζητήσω, θα διαγνώσουμε μαζί το πρόβλημα, θα υπάρξει, ας πούμε, μια διδασκαλία από τους πιο παλιούς αδερφούς, θα υπάρξει μια από τους υπεύθυνους, ας πούμε, της Εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ή, ας πούμε, η προσευχή. Η προσευχή είναι ένας τρόπος να καθαριστείς, ας πούμε, πνευματικά, να συζητήσεις με τον ίδιο τον Κύριο σε ένα επίπεδο που στην ουσία δεν είναι επίπεδο λέξεων. Στην προσευχή δεν λέμε πάντα, ας πούμε, λέξεις, ούτε μιλάμε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα. Καμιά φορά δεν κατανοούμε και τι κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά επικοινωνούμε με τον Κύριο και μας δίνει και μια δυνατότητα αποκάλυψης που λέμε. Δηλαδή να μην καταλάβω απλώς τις λέξεις, αλλά και το βάθος τους, τη σημασία τους, το πρακτικό τους νόημα, όλα αυτά.
Μην σκαλεγούς αναλύτους.
Αμήν. Φυσικά και η κλάση του Άρτου, που και αυτό είναι, νομίζω, βοηθητικό στοιχείο για την κατανόηση. Γιατί κάθε φορά που καθόμαστε να πάρουμε σώμα και αίμα Κυρίου, περνάμε από ένα συνειδησιακό έλεγχο. Ανατασσόμαστε, ας πούμε, ηθικά, ερχόμαστε σε μια θέση πιο υπεύθυνη. Άρα και αυτό είναι ένα πλαίσιο κατανόηση. Γιατί τότε ξαναδιαβάζω την Αγία Γραφή, ότι διαβάζω πια από άλλη θέση, όταν είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Mm. Αν δεν σας έχω κουράσει, αδελφοί, να προσθέσω και ένα ακόμα και να κλείσω με αυτό, αν δεν σας πειράζει.
Ναι, αδελφέ μου.
Κοιτάξτε, υπάρχει τώρα η μετάφραση. Είναι ένα θέμα, ας πούμε, πολύ, πρακτικά πολύ κρίσιμο. Ξέρετε ότι στην ελληνική ιστορία έχουμε περάσει πολύ μεγάλες δυσκολίες με τις μεταφράσεις. Δηλαδή, ξέρετε, ακόμα και αυτή η μετάφραση του Βάμβα που συνηθίζουμε εμείς, είναι και μια πολύ παλιά μετάφραση, του 1850 περίπου εκεί. Και αργότερα, βέβαια, μεταφράσεις εκεί του πάλι, ξέρετε, και γύρω στο 1901 περίπου, έγιναν φοβερά επεισόδια στην Ελλάδα και είχαμε και θύματα, μάλιστα, αιματηρά επεισόδια. Γιατί ο Πάλις μετέφρασε την Αγία Γραφή στην δημοτική γλώσσα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι υπάρχουν, ας πούμε, δύο άκρα στα οποία καλούμαστε να ισορροπήσουμε. Το ένα άκρο είναι, ας πούμε, μια αφελής, αυθαίρετη, ας πούμε, και επιπόλαιη μετάφραση που θα μας οδηγούσε, ας πούμε, σε παρανοήσεις και σε σκόπιμα ασφάλματα και αλλοιώσεις της διδασκαλίας, και αυτό φυσικά πρέπει να το αποφύγουμε. Το άλλο άκρο είναι μια αιμονή, ας πούμε, μια σχολαστική αιμονή στο πρωτότυπο που όμως δεν οδηγεί στην βαθύτερη κατανόηση, αλλά στην πραγματικότητα στην απομάκρυνση του κόσμου από την κατανόηση. Γιατί αυτό ακριβώς είναι αυτό το πλαίσιο που σας λέω τώρα εδώ το σύγχρονο. Οι διαμαρτυρίες σχετικά με τη μετάφραση του Βάμβα ή για τη μετάφραση του Πάλι δεν ήταν, πώς να το πω, καλοπροαίρετες. Ήταν μάλλον κακοπροαίρετες, ας πούμε, αντιρρήσεις, που θέλανε, ας πούμε, να ανακρατήσουν το ιερατείο σε μια θέση πιο υψηλή, αυτοί καταλαβαίνουν, και ό,τι γνωρίζουμε εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι να είναι μόνο μέσα από τη δικιά τους διαμεσολάβηση. Αυτό ήταν επίσης ένα αρνητικό το οποίο πρέπει να το αποφεύγουμε. Κάπου εκεί ανάμεσα νομίζω πρέπει να ισορροπεί ο Χριστιανός.
Αμήν. Αγαπητέ Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Νομίζω ότι μας πλούτησε αρκετά και καταλάβαμε καλύτερα τα θέματα τα οποία μετερχόμεθα. Η προσευχή μας είναι ο ελληνικός λαός να στραφεί να διαβάσει σε οποιαδήποτε απόδοση μπορεί την Αγία Γραφή.
Αν μπορεί
το αρχικό κείμενο, θα είναι το καλύτερο απ' όλα. Ή την απόδοση του Καταβάμβα και τη δημοτική και των τεσσάρων καθηγητών. Και να καταλάβουμε το μεγάλο πλούτο τον οποίο έχουμε στα χέρια μας, την ελληνική γλώσσα, το λόγο του Θεού. Και θα χαρούμε να δούμε την ελληνική κοινωνία να αναμορφώνεται, γιατί ζούμε τις έσχατες στιγμές και πιστεύω ότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο μπροστά μας.
Αμήν, αδερφέ, δόξα τω Θεώ.
Σε ευχαριστούμε και καλό βράδυ, να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ, μια.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο για τις ωραίες αυτές παρεμβάσεις. Ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη, σήμερα 17 Μαρτίου του 2016. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τις απόψεις σας, τις προσευχές σας, αιτήματα για προσευχή. Στο 210-523-5030 θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.